Ufunuo sura ya 10. Kisha nikaona malaika mwingine mkuu akishuka chini kutoka mbinguni. Alikuwa amefalia wingu na kulikuwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake ilikuwa kama nguzo za moto. Alishikilia kitabu kidogo katika mkono wake kilichokuwa kimefunguliwa, naye aliweka mguu wake wa kulia juu ya bahari na mguu wake wa kushoto juu ya inji. Naomba kurudia. Alishikilia kitabu kidogo katika mkono wake kilichokuwa kimefunguliwa, naye aliweka mguu wake wa kulia juu ya bahari na mguu wake wa kushoto juu ya inji kafu. Kisha alipaza sauti ya juu kama simba angurumapo. Na wakati alipopasa sauti, radi saba silinguruma. Wakati radi saba siliponguruma, nilikuwa nakaribia kuandika. Lakini nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tunza iwe siri kile ambacho radi saba simesema, usiandike. Kisha malaika niliyemuona amesimama juu ya bahari na inchi kafu, aliinua mkono wake juu mbinguni na kuapa kwa yule aishie milele na milele, aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, dunia na vyote vilimo. Na kuapa kwa yule aishie milele na milele, aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, dunia na vyote vilivyomo, na bahari na vyote vilivyomo. Hakutakuwepo kusubiri tena. Lakini katika siku hile, wakati malaika wa saba atakapokaribia kupiga tarumbeta yake, ndipo siri ya Mungu itakuwa imetimizwa, kama alivyotangaza kwa watumishi wake manabii. Sauti niliyosikia kutoka mbinguni iliniambia tena, nenda, chukua kitabu kidogo kilichofunuliwa ambacho kiko katika mkono wa malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya inji kafu. Kisha nilikwenda kwa malaika na kumwambia nipe kitabu kidogo. Aliniambia, chukua kitabu na ule. Litalifanya tumbo lako liwe na uchungu, lakini katika mdomo wako litakuwa tamu kama asali. Nilichukua kitabu kidogo kutoka mkononi mwa malaika na kukila. Kilikuwa kitamu kama asali katika mdomo wangu, lakini baada ya kula, tumbo langu lilikuwa na uchungu. Kisha baadhi ya sauti siliniambia, unapaswa kutabiri tena kuhusu watu wengi, mataifa, lugha na wafalme.